7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă, președinta Maia Sandu a apărat poziția guvernării de a nu se alătura sancțiunilor occidentale luate împotriva Rusiei ca răspuns la invadarea Ucrainei.
Sigur că trebuie să facem totul ca acest război să se oprească, dar sunt anumite lucruri pe care suntem obligați să le asigurăm cetățenilor noștri.
Retrospectiva săptămânii moldovene astăzi despre efortul anticorupție și rezultatele lui cam puține după unii. O nouă delegație europeană promite sprijin Republicii Moldova pe fondul războiului din Ucraina vecină. Începem cu știrile Europei Libere prezentate de această dată de Radu Benea.
Bună seara! Discuțiile dintre delegațiile rusă și ucraineană au fost reluate astăzi în format online la ultima rundă de discuții care a avut loc față în față la Istanbul săptămâna aceasta. Kievul și-a prezentat propunerile pentru un viitor acord de pace. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat astăzi că partea ucraineană a demonstrat o înțelegere a realităților cu privire la Donbass și Crimeea, însă Kievul a reafirmat recent că nu intenționează să facă nicio concesie teritorială și propune, se pare, să înghețe statutul Crimeei anexate de Rusia pentru 15 ani. Între timp, oficialii ucraineni au confirmat retragerea trupelor rusești din unele zone din apropiere de capitala Kiev și Cernihov, în nordul țării. După discuțiile de la Istanbul, Rusia a declarat că își va reduce drastic activitatea militară în aceste zone. S-a relatat că localitatea Ivankov a fost eliberată în totalitate, iar trupele rusești aproape că s-au retras din raionul Brovary. De asemenea, tehnica rusească ar fi părăsit orașele Bucha și Hostomel din apropierea Kievului, care au fost ocupate timp de mai bine de o lună, iar aerodromul Hostomel a fost de asemenea abandonat. Cu o zi înainte a fost anunțată retragerea trupelor rusești de pe teritoriul centralei nucleare de la Cernobâl. Unele trupe sunt redistribuite pe alte direcții, unde luptele continuă. Sunt raportate bombardamente la Harkov și lupte persistente în regiunea Luhansk, orașele Popasna, Severodonetsk și Lisiciansk, care sunt atacate de unități ale separatiștilor din Luhansk, au rămas fără apă. Luptele de stradă continuă în Mariupol, portul asediat de la Marea Azov. Armata ucraineană a comentat astăzi atacul asupra unui depozit de petrol din orașul Belgorod de pe teritoriul Rusiei. Un reprezentant al Ministerului Apărării de la Kiev, Alexandru Motuzianic, a spus că Ucraina se apără de agresiunea rusă pe propriul său teritoriu și nu trebuie să poarte răspundere pentru ceea ce se întâmplă pe teritoriul Rusiei. Un incendiu a izbucnit astăzi dimineață la Belgorod, la un depozit de petrol al companiei Rosneft. Potrivit guvernatorului regiunii Belgorod, Slav Gladkov, depozitul petrolier a fost bombardat de două elicoptere ucrainene care zburau la joasă înălțime. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că acest atac nu a creat cel mai bun context pentru discuțiile dintre delegațiile rusă și ucraineană. Și tot statul major al forțelor armate ucrainene a declarat astăzi că trupele rusești controlează orașul Izium din regiunea Harkov. Ministerul Apărării din Rusia declarase însă că Izium a fost cucerit încă pe 24 martie, dar autoritățile locale au afirmat în acel moment că luptele pentru oraș continuă. Izium este situat la sud-vest de Harkov, la jumătatea distanței dintre Luhansk și Harkov, și este considerat un fel de poartă către regiunile separatiste Donetsk și Luhansk, sprijinit de Rusia și un important nod de transport feroviar. Statul major al forțelor armate ucrainene a mai declarat că trupele rusești încearcă să cucerească în totalitate orașul Mariupol. Consilierul prezidențial Oleksiy Arestovici a spus în cadrul unui briefing că Mariupol rezistă. În prezent, unele zone ale orașului Mariupol sunt controlate de trupele rusești, în timp ce altele de armata ucraineană. Eduard Basurin, un purtător de cuvânt al regiunii separatiste Donetsk din estul Ucrainei, a spus astăzi că principalele trei focare de rezistență ale armatei ucrainene sunt centrul orașului, uzina Azovstal și portul. Aproximativ 2000 de persoane au părăsit astăzi orașul Mariupol în direcția Berdeansk și Zaporojie, a anunțat pe canalul său de Telegram primăria din Mariupol. coloana alcătuită din 42 de autobuze cu civili urma să plece din oraș încă joi, dar operațiunea de evacuare ar fi fost întreruptă de armata rusă. Aproximativ 150.000 de oameni ar rămâne încă în oraș într-o situație disperată, fără lumină sau căldură și cu rezerve de hrană și apă extrem de limitate, în timp ce luptele continuă. Ministerul ceh de externe îndeamnă pe diplomații ruși să demisioneze pentru a nu fi complici la distrugerea apocaliptică a Ucrainei de către Rusia. Într-o scrisoare deschisă postată pe Twitter astăzi, ministerul îi imploră pe acei care au conștiință și care își păstrează capacitatea de a recunoaște răul să părăsească cercul de complici. Când praful acestui război nedrept se va șterge în cele din urmă, aceste elite vor fi trase la răspundere pentru crime de război. Rusia se va confrunta cu consecințele responsabilității unei distrugeri apocaliptice a vecinului său suveran, se arată în scrisoarea redactată în limbile engleză și rusă. Cehia, alături de alte câteva țări membre ale Uniunii Europene, a anunțat expulzarea unor diplomați ruși la începutul acestei săptămâni pentru presupuse acțiuni de spionaj pe fondul invaziei rusești din Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ne-a acordat astăzi un interviu în exclusivitate pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Autoarea lui, Valentina Ursu, a ales pentru această emisiune întrebări și răspunsuri legate, printre altele, de aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei, aduse la un nivel nou de când cu războiul din Ucraina vecină.
Atunci când ați semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, imediat a venit o reacție din partea Tiraspolului și ei au insistat, așa cum insistă de mulți ani, să le fie recunoscută independența. Republica Moldova pe calea integrării europene cu regiunea transnistreană și ce șanse are rezolvarea problemei transnistrene?
Regimul de la Tiraspol și până să semnăm noi această cerere de aderare la Uniunea Europeană povestește că își dorește independență, respectiv există o contradicție aici. Pe de o parte își dorește independență, pe de altă parte îi deranjează faptul că noi am depus cererea. Ce crede regimul nu ne interesează, pe noi ne interesează ce cred cetățenii noștri de pe malul stâng și evident că o să căutăm soluția în continuare pentru conflictul transnistrean. Este un subiect complicat, inclusiv în contextul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Urmează să vedem ce va rămâne din acest format 5+2, pentru că în acest format participă două țări care sunt în război. Cred că anumite ajustări vor fi necesare, dar acum ne dorim să se încheie acest război în Ucraina cât mai repede și să putem să revenim la rezolvarea pașnică.
Da, soluționarea pașnică a conflictului transnistrian depinde și care din aceste două țări va ieși învingătoare în urma acestui război.
Clar că rezultatul acestei agresiuni militare împotriva Ucrainei va avea implicații inclusiv pentru modul în care putem să rezolvăm conflictul transnistrian.
Ar putea să se ajungă la schimbarea formatului de negocieri?
Nu pot să afirm cu certitudine, dar acest lucru este posibil, deci nu-l putem exclude.
Ce ar face Republica Moldova dacă Moscova ar zice că recunoaște independența Transnistriei?
Asta ar însemna să atenteze la o bucată din teritoriul Republicii Moldova, să nu respecte integritatea, să nu respecte dreptul internațional.
Cât de mult ajută Republicii Moldova acest articol din Constituție referitor la neutralitate?
Neutralitatea este un principiu care a fost susținut de cetățenii Republicii Moldova și care, judecând după sondajele de astăzi, este susținut în continuare. Noi sperăm că această neutralitate ne asigură pacea. Pe de altă parte, așa cum am mai spus, avem trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova, deci deja nu este respectată această neutralitate.
Opoziția insistă să se revină la discuții pe marginea neutralității în Parlament. E momentul oportun și cum vedeți dumneavoastră, iată, dialogul putere-opoziție pe subiectul neutralității?
Dacă vă referiți la proiectul de lege,
exact.
Este unul total inutil și cred că opoziția e lipsită de inițiative, de asta vine cu acest proiect de lege, pentru că în momentul în care principiul neutralității este scris în Constituție, atunci nu e clar de ce să mai aprob niște legi. Altfel, opoziția întotdeauna are spațiu ca să poată să demonstreze că vrea să facă lucruri pentru cetățeni prin inițiative utile, nu ca acest proiect de lege. Dacă fac asta sau nu fac, e lucru pe care trebuie să-l judece cetățenii.
Și tot mai des în spațiu public apare întrebarea sub care umbrelă Republica Moldova și asigură această securitate.
Republica Moldova nu este sub nicio umbrelă și despre asta și vorbesc, că suntem o țară vulnerabilă și din punct de vedere a securității și din punct de vedere a economiei, și acest pas al nostru făcut într-un moment dramatic, cererea de aderare la Uniunea Europeană, este un strigăt al nostru că vrem să rămânem partea lumii libere, că vrem să ne putem bucura de pace și să ne amintim că Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace. Uniunea Europeană a fost creată după al doilea război mondial pentru ca să nu se mai întâmple războaie pe continentul european. Și am văzut că în tot acest timp țările care au devenit partea unei familii au reușit să evite războaiele. Deci, inclusiv pacea este motivul din care am transmis cererea acum.
Ucraina pare că și ea ar accepta în negocierile cu Federația Rusă un statut de neutralitate, dar vrea și garanții de securitate. E valabil acest lucru și pentru Republica Moldova să ceară aceste garanții de securitate?
Nu suntem în acest dialog acum, pentru că, din fericire, nu suntem în situația Ucrainei, dar bineînțeles că noi ne dorim garanții de securitate, bineînțeles că noi ne dorim să avem această certitudine că putem să ne dezvoltăm în pace și că nu o să ne pomenim într-o zi cu agresiune militară împotriva noastră.
În spațiu public s-au auzit voci, inclusiv cea fostului ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, fostul deputat Igor Munteanu, care zicea că pentru Occident nu a fost clară poziția Republicii Moldova. De ce nu s-a aliniat acestor sancțiuni împotriva Federației Rusie? Ați putea să ne spuneți dumneavoastră totuși care a fost raționamentul ca Moldova să nu
Această afirmație a domnului Munteanu este una falsă. Partenerii noștri din Occident înțeleg foarte bine care sunt vulnerabilitățile noastre și pe plan de securitate și pe plan economic. Dimpotrivă, ați văzut cât de multe vizite am avut în această perioadă și aceste vizite au fost anume pentru a exprima susținere și pentru a încuraja Republica Moldova și cetățenii ei în această perioadă complicată. Trebuie să spun că unii dintre ei sunt șocați să vadă cât de mari sunt problemele cu care ne confruntăm noi și ei încearcă să ne ajute ca să putem să facem față acestei situații. Atunci când se vorbește la modul general despre sancțiuni, fără să se intre în detalii, asta este o abordare foarte superficială. Haideți să discutăm ce ar însemna asta, sancțiunile. Am zis deja că pe partea exporturilor și importurilor, cu excepția resurselor energetice, deja nu se întâmplă nimic, pentru că nu avem acces nici la piața din Ucraina, nici la piața din Federația Rusă, nici la piața din Belarus, pentru că este acest impediment care se numește războiul și exporturile, importurile noastre nu se întâmplă. Cel mai important element al relațiilor comerciale sunt resursele energetice. Vrea să ofere domnul Munteanu sau altcineva o altă soluție? Putem noi să lăsăm țara astăzi fără gaze naturale și fără energie electrică? Nu, nu putem. Nici de dragul cetățenilor noștri, nici de dragul celor 100.000 de refugiați din Ucraina, dintre care 50.000 sunt copii. Deci, atunci când se poartă o discuție generală, fără să se intre în detalii, mă rog, se pare mai puțin serios. Repet, avem tot sprijinul partenerilor din Occident. Inclusiv, ei încearcă să ne ajute să găsim alternative, dar până găsim aceste alternative, evident că nu putem să facem abstracții de realitate.
Dar Kievul a lăsat să se înțeleagă că e supărat că Republica Moldova
Kievul de asemenea sancțiuni. Permite gazele naturale să treacă în continuare pe teritoriul său înspre Uniunea Europeană. Sigur că trebuie să facem totul ca acest război să se oprească, dar sunt anumite lucruri pe care suntem obligați să le asigurăm cetățenilor noștri. Să lăsăm țara fără resurse energetice, să vedem aici o destabilizare a situației, nu ar ajuta pe nimeni, nici Republica Moldova, nici Ucraina și nici partenerii din Occident.
Oponenții politici vorbesc că în buget se face o gaură mare, e nevoie de rectificarea bugetului, legii bugetului. Puteți să ne spuneți foarte clar astăzi cum se prezintă situația când e vorba despre veniturile la buget și în general general, dacă sunt bani?
Bineînțeles că bugetul trebuie rectificat. Sunt niște schimbări majore, exogene, lucruri care se întâmplă nu din cauza guvernului sau din cauza noastră aici în Republica Moldova. Sunt niște șocuri externe și noi trebuie să ne ajustăm la ele. Va crește deficitul bugetar pentru că sunt mai mici veniturile din cauza efectelor acestor război.
De la 1 aprilie ar putea să crească prețul pentru consumul de gaze naturale. În spațiu public deja s-a informat că 1000 de metri cubi ar putea să ajungă la 1000 de euro și s-a mai anunțat că de la 1 mai Republica Moldova ar putea să rămână și fără gazele rusești. Aveți alternative, eventual, dacă se ajunge la o situație critică?
Nu va crește tariful la gaze în Republica Moldova în luna aprilie. Guvernul a anunțat acest lucru. Evident că prețul crește, dar tariful existent, cel puțin pentru luna aprilie, ne permite să acoperim costurile, deci să putem achiziționa gaze. Sigur, mai departe nu știm ce va urma, nu știm care va fi prețul la gaze în luna mai, în luna iunie și în ce măsură tariful existent poate să acopere acest preț de achiziție. Sperăm să se calmeze lucrurile, dar nu avem prea multe semne de optimism. Pe a doua întrebare despre ce se întâmplă de la 1 mai, dacă avem alte surse în cazul în care Federația Rusă decide să sisteze livrarea de gaze, există întotdeauna piața. Și noi putem, avem posibilitățile tehnice să cumpărăm de pe piață. Prețurile sunt anormal de înalte, asta este problema, dar prețurile sunt foarte înalte acum și de la Gazprom, din cauza prețurilor înalte și la procurare de gaze, dar și la procurare de petrol. Deci există o alternativă tehnică, nu este foarte clară poziția Gazpromului. Guvernul Republicii Moldova s-a ținut de cuvânt, a lansat acest concurs pentru a face auditul datoriilor. Nu au existat suficiente oferte companii care să vrea să facă acest audit. De aceea s-a prelungit procesul. În continuare, guvernul prelungește acest proces și va angaja la un
partea
moment...
moldovenească insistă
exact.
Pe acest audit.
Și va angaja la un moment această companie, va reuși să identifice o companie de audit care să poată să facă acest audit și asta înseamnă o amânare a procesului pentru că va dura câteva luni să se facă
auditul. Dar luați în calcul că rezultatele auditului ar putea să nu conteze pentru Gazprom?
Nu știm ce va decide Gazprom, deci asta este o incertitudine. Noi mergem după angajamentele făcute. Deci guvernul a făcut niște angajamente și merge exact pe angajamentele semnate. Ce ține de Gazprom, nu putem avea certitudine ce acțiuni și ce decizii vor lua.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă. Îl găsiți integral pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
O nouă delegație europeană a venit în Republica Moldova pe fondul conflictului armat din Ucraina, atacată neprovocat la 24 februarie de Federația Rusă. Noua solie vine de la Parlamentul European și, cum veți auzi în relatarea următoare, primită de la Liliana Barbăroșie, a promis sprijin Moldovei pentru atenuarea impactului crizei din vecini și pentru traseul ei european.
Într-o conferință ținută vineri la Chișinău, eurodeputatul estonian Urmas Paet a numit oribil războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, iar suportul oferit de moldoveni refugiaților ucraineni admirabil. Moldova poate conta pe sprijinul financiar din partea Uniunii Europene, a mai spus deputatul, ca și pe deschiderea pieței europene în fața exporturilor sale. Iată însă cum a comentat deputatul, cererea de aderare la Uniunea Europeană depusă la scurt timp după începutul invaziei ruse de Republica Moldova, urmare a cererii ucrainene și georgiene. După cum știți, au început procesele în Uniunea Europeană pe baza acestei cereri. Este o chestiune care ar trebui să fie decisă de cele 27 de guverne ale Uniunii Europene. Dar Parlamentul European este clar pe poziția că ar trebui să se acorde statutul de candidat pentru Moldova, pentru că doar așa va fi posibilă lansarea unor negocieri despre posibilă aderare pe viitor a Moldovei la Uniunea Europeană.
European Union.
Urmas Paet, care este vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe în Parlamentul European, a condus o delegație din 7 europarlamentari care au vizitat Chișinăul pentru a se documenta asupra situației de pe teren de după declanșarea invaziei ruse asupra țării vecine și asupra sprijinului european de care ar fi nevoie. O parte din acest sprijin a fost deja decis atunci când Parlamentul European a aprobat alocarea către Chișinău a 150 de milioane de euro drept asistență macrofinanciară și desfășurarea la hotarul său cu Ucraina unei misiuni a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră, Frontex. Săptămâna viitoare, partenerii europeni se convoacă la o conferință a donatorilor la Berlin în căutarea de soluții financiare pentru crizele cu care se confruntă Moldova. După greutăți financiare provocate de prețurile fără precedent la resurse energetice, Republica Moldova întâmpină noi dificultăți economice după declanșarea războiului și oprirea comerțului său cu Răsăritul. Guvernul de la Chișinău a cerut Uniunii Europene anularea cotelor de export, iar Urmas Paet a formulat azi un posibil răspuns. Din punctul de vedere al Parlamentului European, presupun că și a Consiliului European, vom analiza și acționa rapid în ceea ce privește cotele agricole. Cred că Uniunea Europeană poate lua unele decizii pentru a ușura exporturile din Moldova în Uniunea Europeană.
Can make some decisions.
După începutul valului de refugiați ucraineni, peste 100 de mii au fost acomodați de Republica Moldova, lucru pentru care Chișinăul a fost lăudat de partenerii occidentali. Țara nu s-a alăturat însă sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. Întrebat de Europa Liberă despre asta, eurodeputatul estonian din fruntea delegației a spus.
No, nobody blames Moldova, because the understanding
nimeni nu învinovățește Republica Moldova, pentru că se înțelege clar cât de dificilă și sensibilă este situația. Apreciem foarte mult că Moldova s-a alăturat și chiar a fost implicată activ în pregătirea rezoluției ONU privind războiul împotriva Ucrainei. Și bineînțeles, apreciem ospitalitatea moldovenilor, care au găzduit atât de mulți refugiați din Ucraina. Așa că, în acest sens, dacă ar fi să ne uităm la toate circumstanțele, cred că Moldova face deja foarte multe.
Is doing already a lot.
A spus europarlamentarul estonian Urmas Paet. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat Consiliul Suprem de Securitate ca să discute așa numite dosare mari de corupție. Ce a adus nou discuția este una din temele abordate de Tamara Grejdeanu la o nouă ediție a rubricii Retrospectiva Săptămânii Moldovenești.
Membrii Consiliului Suprem de Securitate au accentuat necesitatea unei finalități cât mai rapide pe cauzele de corupție mare, precizează un comunicat al președinției în care se mai anunță recomandări pentru Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii și Parlament. Potrivit acestora, este nevoie de modificări legislative care să reducă abuzurile în timpul proceselor de investigare, instrumente care să ușureze recuperarea bunurilor obținute fraudulos, mai multă viteză în examinarea dosarelor și eforturi pentru a asigura integritatea judecătorilor. Președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, crede că autoritățile încearcă să arate că țin cont de promisiunea electorală de luptă împotriva corupției. Pe de altă parte, sugerează experta, vor să transmită un mesaj celor care au ajuns în funcții înalte, că vor răspunde dacă vor acționa în detrimentul interesului public.
Este firesc fi dat un semnal foarte clar că impunitatea nu mai ține. În societatea noastră s-a creat impresia că înalți demnitari se bucură de impunitate. Și această idee ea trebuie răsturnată. Bineînțeles că atunci când este vorba de lupta cu corupția, toate privirile și gândurile noastre se îndreaptă spre corupția mare. Este vorba și de furtul milealtălui și pălătoria rusească și felul în care în general acționează înalții demnitari.
Galina Bostan mai spune că autoritățile responsabile au toate instrumentele pentru a desfășura o urmărire penală eficientă a infracțiunilor de corupție. Problema problema finalității ține de voința politicului și profesionalismul funcționarilor din fruntea instituțiilor anticorupție, notează președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției. Între timp, fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnar, cercetat penal într-un dosar pentru îmbogățire ilicită, a fost plasat în arest preventiv pentru 25 de zile în izolatorul CNA. Presa relatând și despre judecători care au ajuns în atenția procurorilor anticorupție pentru că ar avea averi ce nu pot fi justificate de veniturile legale. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, se arată convinsă că trenarea marelor dosare de corupție are legătură și cu integritatea celor din interior.
Trebuie să înțelegem că și în procuratură și în justiție nu sunt atât de mulți procurori foarte buni sau judecători necompromiși. De asta probabil lucru la dosarele de mari corupții decurge destul de lent. Eu mă tem că din cauza presiunii politice, mai cu seamă, unele dosare să nu fie foarte bine făcute, să fie făcute în grabă. Și atunci când vor ajunge în instanță să ne trezim că nu sunt suficiente probe și persoanele respective ajung să nu fie condamnate.
Jurnalista de investigație Cornelia Cozonac crede că sunt importante semnalele transmise societății și celor responsabili de lupta împotriva corupției, însă admite că va exista încă multă vreme și fenomenul sabotajului din interior, menținut de oameni care au luat parte la scheme de corupție sau care se tem pentru cariera lor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Europa Libera rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu o emisiune consacrată de data asta perspectivei asupra războiului din Ucraina a locuitorilor din Chirileni, raionul Ungheni.
Eu singur am adus un coleg de meu din Ucraina, am slujit împreună și acum mă găsesc pe Facebook și îmi spune: Iura, pomoși nada și ajută-mă, te rog, să-mi duc nepoata și fiica. Au plâns până la vamă la Sculeni. 32 săptămâni mă sun din nou. Mai ajută-mă odată, vină și mie de la Ogânța, soția și două fete. Le-am dus la Ungheni, s-au angajat la lucru, pentru că ei toți așteaptă, poate s-au oprit, dar am s-a împlinit mai mult de o lună.
Ambele popoare așteaptă pace, așteaptă ca ei sunt pace, așteaptă ca să termine calvarul care s-a început. Dar
am înțeles că aveți doi copii în Rusia, da?
Trei am în Rusia.
Trei copii în Rusia?
Trei copii, șapte nepoți, jenier și norori.
Și vorbiți cu dânsii?
Zi.
Ce vă spun ei?
Că ei tot așteaptă să termine. Ei vor să vină acasă. Ce să facem?
Dar viitorul Moldovei, cum îl vedeți?
Cândva mi-a spus o vorbă, mama mea, că Moldova o să înflorească, dar o să treacă prin foarte multe cămșmări greutăți. Dar pe urmă o să fie înfloritoare. Dar când? Să sperăm că în curând.
Duminică, la punct și de la capăt, transmitem o emisiune de Vasile Botnaru, al cărui invitat este ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobosneanul, de la ziarul Observatorul de Nord.
În această săptămână noi am decis să alternăm materialele pozitive și cele negative. Vreau să cred că articolul de bază din această săptămână este materialul intitulat cu 140.000 de lei, primăria Soroca și primarul personal și-au cumpărat loialitatea. Este vorba despre o decizie a autorităților municipale din Soroca de a cumpăra, să spunem așa în ghilimele, servicii de la două organe mass media care sunt loiale autorităților publice locale. Se întâmplă toate acestea în era de etatizării presie. Rămâne actuală tema refugiaților din Ucraina. Avem două articole la această temă. Unul intitulat Tabăra de odihnă la Dumbrava și a deschis ușile pentru 80 de refugiați și alt articol, 10 de colete au ajuns din Roma la Soroca. Nu este pentru prima dată când sorocenii care trăiesc peste hotare întind o mână de ajutor vecinilor noștri de peste Nistru. Un alt articol este intitulat Meșterii populari din nordul Republicii Moldova s-au întâlnit la Soroca în cadrul unui atelier de creație. Mai mulți meșteri populari din raionele de nord s-au împărtășit experiența în coaserea cămășii cu alchiță. În numele păcii, astfel s-a numit cel de-al 21-lea festival de teatru Rampa Nistreană și vreau să cred iarăși că va avea mare rezonanță la cititori un material scris în cadrul rubricii Stop Fals și intitulat foarte sugestiv Protagoniștii în sutană, preoții care consideră războiul Rusiei împotriva Ucrainei ca pe o, în ghilimele, porunca a lui Dumnezeu.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.